Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu, útvarpsstjórinn mættur.
Já, góðan daginn hér, góðan daginn.
Góðan daginn.
Heyrðu, þið eru náttúrulega að fara við frétti vikunar hér eða
jú,
hvað?
Jú, við vorum að ræða ýmislegt.
Já. Heyrðu, það sem mér finnst standa nú upp úr eftir þessa viku, það er frétt sem byrtist á stundinni fyrir tveimur dögum.
Nú.
Og en hún er horfin út.
Nú.
En hún var Björgólfsfeðga. Eldri og yngri
já, já.
Frá því að þeir áttu landsbankan og stýrðu þar og stjórnuðu mm. og eins og við munum að þá var fjársterkum aðilum rálagt í gegnum landsbankan að ef þeir óttuðust hrun framundan 2008 að þá var þeim rálagt að fara með peningan úr landi og sem að enduðu síðan á Panama
mm.
eins og hefur nú marg oft rætt, verið rætt hérna mm. en það sem að var ekki sagt frá í Panamamálinu stundin var að segja frá því það er nefnilega þessi Björgólfsfeðgar þeir voru með 50 félög í einhvers konar starfsemi gríðalegt fjármagn sem að engin veit uppruna á og systir
sem voru skráð þarna
sem voru skráð þarna þetta var bara eitt kóngulega vefur sem í kringu þá Og þetta hefur aldrei komið hér inn í umræðin á Íslandi samt við sér Panamaskjöld. Þeir hafa alveg sloppið frá því en stundin búin að komast í þetta. Og það Ingi Freyr Vilhjónsson Blama sem skrifaði þessa grein, mjög ítalega grein
Já.
Og auðvitað standa bara flestir eins og spurningamerkju eftir að hvernig þetta hægt, þetta voru eigendur bankas, bankin fór á hausinn og gott betur en slapp við það að fara hausinn skilur af því að bara þeim að bara bjargað áfram og svo sitja þeir með alla þessa fjármunu og öll þessi félug 50 félug og það má ekki tala orð um þetta og búið að taka greinin út
Hvað var lengi inn í greinin?
Ég skal ekki alveg það segja, ég sá hann á mig það, en í gærkvöld þá sá ég hún var farin út
Já,
Þannig að það er eitthvað búið að íta henni til hliðar. Nú veit ég ekkert hvernig stendur á því en greinin var mjög ítaleg og Ingi Freyrin og þekktur af því að vinna mjög, á mjög vandana átt. Hann er við stórmál mörgver og
ef að greinin var, ef fréttin var röng eða greinin að þá hefði náttúrulega verið eðlilegt að þeirri svöruði því en þeir hafi ekki gert það.
Nei.
Við taka hana bara út.
Já, þá er spurning hvort að Hvað verður til þess að fréttinni tekin út hvort að þeim hefur verið hótað hvað? Ég var að reyna að hringi Jón Trausta í morgun og ritstjóra til að athuga það. Og þetta er vandinn við að segja frá á Íslandi að þá kemur skýturinn á því einhvern veginn á móti eða þá að ef þú tekur ekki út að þagnar ekki einhvern veginn með góðu illu að þá hérna færðu að finna fyrir því. Og þetta er vandinn við að vera blað og fréttamaður á Íslandi í dag.
Já.
Það verður bara að segja alveg svo er. En þetta er stór mál í samtöfis í Panamaskjöld Og þetta er frá lögmannsstofunni Mossack von Ansa, alveg á sama hátt og öll önnum mál sem að hafa verið til umfyllunar. Og maður þetta spyr sér, býttu, hvar var Jóhannes K.R. Þegar að maður að fjallum þetta rúf? Ef allt hefur verið með feldu núna, þá hefði rúf átt að rjúfa dagskrá og tilkynna nýtt kastljúr út af Björgólfsfeðgunum. En þeir hafa algjörlega sloppi hjá rúf.
En voru þetta nýjar upplýsingar heldur sem þeir voru?
Já, hann er búin að vinna úr já. Þessum upplýsingum.
Já.
Algjörlega, en þá segi ég að hverju fór þetta fram hjá Jóhannesi K.R.
Mm,
eða að hverju byrtir rúf það þá ekki á sínum tíma. Nú, síðan maður náttúrulega segja það að rúf hefur ekki talað Björgólfsfeðgana, þeir hafa verið algjörlega friðhelgir. Og má ekki minnast á það því að þeir voru daldi klókir að árinu 2007 að þá gáðu rúf 300 miljónir og sögðu, já, hörðu, við viljum að rúf hérna framleiði kvikmyndaseríu og glæpaseríu.
Og þeir tóku við því?
Já, eðlilega voru þeir bara saklusi fyrir hvað menn voru að gera. Og það er hægt að hafa fullan skilning á því. En þá voru þeir auðvitað að kaupa sér frið svo er ekki fjallað þá. Þetta er nefnilega líka hættan og þetta var ríkisfjölmiðl. Þannig að þetta gerðu þeir og síðan núna maður bara vill ekki að svona aðilar geti tekið aðra umferð á landinu og þjófélaginu. og það verður þar að leiðandi að athuga hvar spor þessara manna eru ennþá hérna núna og eins og við vitum það náttúrulega hann búinn svo sem að viðkynna Björgólfur yngri hann búinn að viðkynna hann hafi jú láti Skúla móður sinn hafa 3000 milljón evrur
nei voru 3 milljónir evrur
já já hvað var það já og ég man aldrei hvað eru mörg núll í þessu
400 milljón
já íslensk. En alla vegana
sem nú ekki há upp í stóra saminni
nei en heyrðu hann, það samt fingra för hans já, út allt þetta mál á sama hátt og þessar þotu sem Skúli notaði sem að eru úr félögum sem heita Tungná og Soksá hvernig stendur á því íslenskar nöfn á íslenskum ám heitið á þessum erlendu félögum
já.
Og þau eru til heimilis og Írlandi Írst flugfélag með heimilisfesti á Írlandi en með lögheimili í blokknir í Tékkoslóvakíu veistu það að það þarf bara að fara að segja þjóðinni frá því hvað menn að gera og það þetta sem að skaða mest hérna að það eru þessir sem að náðu einhvern veginn þessum peningar engin hvernig þessir menn eignuðu peningana það þeirri spurningu hefur ekkert í svara Það bara tekið alveg sér sjálfstæða hluti, já, hann á svo mikla peninga, það var allt í lagi. Það bara ekkert endil í lagi. Það hvaðan hann komaðir. Og þannig það með þessa aðila marga. Og ég núna að einblýni svo á Björgólfsfeðga, sá gamli án og hérna Risavillu í Portugal. Og hún var metin hér fyrir einhverjum árum 800 milljónir.
No, no.
Já, ég sá á mynd og loftmyndir af því öllu.
Og bara höll í,
bara höll í Portugal já, já. Þetta þykir allt í lagi heyrðu, og en sá yngri, hann náttúrulega við erum með heimildi líka fyrir því að hann að tryggja aðganga að alls konar já, viðbröðum hér á Íslandi eins og það hann sagður vera eigandi devaf enda sérðu hvað kemur í devaf það bara að vera að
hann ekki skráður sem eigandi
nei, nei þessum er að fela sig á baku tjöldin Það hefur aldrei komið, það hefur aldrei verið sýnt fram á hver gat keft devaf á sínum tíma og borga 420 milljónir. Það hefur bara aldrei verið sýnt fram á það. Og það er bara okkar heimildir herma að það sem bara
nákvæmlega... Björn Ingi hlýtur að veta hver keft af hann.
Já, ég veit ekki hver keft af honum, var hann ekki búin að missa þetta allt.
Ég veit ekki.
Ég held að verið þrótabúi.
Já, það.
Ég skal ekki það að segja nei, sko. Nei. En allavega hana að þar er full ástæð til að huga því hvort hann
sem er ekki ákveðin lögmaður sem að kipta þetta
jú, svona á pappinu með hann hefur ekki gefið það upp hann hefur ekki sýnt fram á hvar fyrir hann peningana
já, hann kannski efnaður
já, þarna kemurðu með þessa klassísku setningu já, hann nú svo efnaður
já, hann að vera
já, hann nú pening sko, hann kann þetta kann hvað? Bara kann ekki neitt sérstaklega frekar en aðri. Ef að menn get ekki gert grein fyrir hlutunum og ekki bennir það, það lítið á sér sjálfsagan hlut að þeir geti valsa hér þjófélagi og keftu mann og annan og sett fölskn upp framan á fyrirtækin og hvað sem þeir gera og síðan láti rústa ágrunum eins og þeim dettir í hug, þá þarf að upplýsa það. Það bara þannig.
Þú ert að segja raun og vera samfélagi breyttist lítið eftir hrun.
Það hefur vestnaði með eitthvað er.
Þeir eru undirbúnir undir það hvernig þeir eru að taka á þessu ef það eru lendi vandræðum aftur útrásargengið.
Já, þú sér sko líka eins og það að hvar þeir eru að hola sér inn, þú sér bara eigendabreytinga til dæmis á fjölmiðlum. Fjölmiðlar eru það afl sem að skapa umræðuna hér og við sjáum að það núna allt í einu komin sko væntalegur olíukóngur komin inn sem hálfur eigandi að fréttablaðinu móti Jóni Áskeri og Helgi Magnússon sem var í hafskismálinu. Og hann situr sem stjórnarformaða Bláalónsins, þar situr hann með móður Skúla Móðensinn og eiginkonu Guðlaugs Þórs. Hann situr líka inn í stjórnu hreyfingar félags eiginkonu Guðlaugs Þórs ásamt móður Skúla Móðensinn og Skúli Móðensinn er náttúrulega þessu vitum tilkynir að hann allir nú reisa nýtt flugfélag vegna hvers. Allir sér ekki komið tími til að fletta ofan af þessu og svo hann með skiptastjóra sem þá Sveinn Andri og hver Sveinn Andri? hann mikill stuðningsmaður Guðlaugs Þórs. Þetta bara allt
hefur sko. Hverjir eiga bláa lóni?
Já, hverjir eiga bláa lóni? Það náttúrulega Grímur Sæmundsen.
Og fleiri?
Jú, og fleiri.
Já, það ekki eigandi fréttablaðsins sem eru að kaupa núna?
Jú, þetta ég að segja það, væntalegur rólegur kongur.
Þetta eru,
já. Þannig að það á búa til hérna á Íslandi
já,
núna.
Jón Ásgeir, kjörinn vara...
Varaformar í Skeljungi. Já. Þannig að þeirra fara væntalegin í vetnið, þannig að þetta alltaf að hólfa sig saman. Og þeir eru þarna síðan á næsta meili er sín, það er Heiða Guðjónsson og hver er hann? Jú, hann vann fyrir Björgólf Tór nýr í London eftir run. Og það er heldur engin spurtug, byrju, hvar fær hann alltaf þessa peninga? Og félagi hans var að kaupa í HS Orku eða hvað þetta heitir hann að sögfra. Þannig að þetta er alltaf sama með því og þetta er að sem var að gerast á Íslandi núna það vera að búa til púra ESB, Evrópusambands fjölmila Já bara ESB fjölmila, hinum skal útrýmt með góðu illu rétt eða röngu og síðan hérna á að reka þennan áróður eins og Rúfi búa að gera og þá bara bætast fleiri við, það bara ESB Og þannig ætlar að keira.
Það var að vísu morgunblaði er líka breytast mbl.is ef menn fylgjast með því að ég meina ef að hann Davíð fer nú að hætta þá held ég nú að það verið líri ekki langur tími þá ætlar morgunblaði verið orðið að Evrópu bandalags Evrópu sambandsmiðli
Já,
þá, er bara, þá er bara útvar saga eftir sem eini miðillinn sem að hérna er ekki að styðja og berjast fyrir aðild Íslands að Evrópusambandsmiðli
Já, ég skal nú geta alveg það að segja, ég veit ekki nákvæmlega hvað aðri gera,
að gera
en hittarinn var alveg sjá með svo hringbraut, það bara Evrópusambandsmiðill alveg, það bara alveg út í gegn.
Já, þeir eru ekki að leina því.
Nei, þeir eru ekki að leina því, en það
ekki
er heldur ekki
viðreisna.
Verið sagt frá því hver heldur þeim rekstir gangandi og það er náttúrulega...
Þannig að samfélkingar fólk og viðreist sem
já, er svo mjög mikið. Og þar til dæmis eins og þessi stopnuðu viðreist, það var Helgi Magnússon þessi sami.
Ja, hann síðist ekki að hafa
átt í Helgi. Já, hans stopnaði viðreist og síðan Þórður í Maril, pappi útvarstjóra Rúf. Þetta er allt úr viðreist, þetta er allt á sama frímerkinu.
Og Þorsteinn Pálsson. Og Þorgerður
já, þau eru gaman að þeim en bara segja hvað að gerast þannig á baku tjöldin svo bara fólki sagt já, heyrðu, við vist að samþykja orkupakkan ekki skapist í leiðindi ef ekki bara aðtöga hvað að gerast í raun og veru og byrjaði að draga tilbaka aldar umsóknuna erbursambandinu og ræða svo orkupakkan Heyrðu, en þetta var nú bara að ræða þennan morguninn og það er ekki mikið meira en svo bara hérna sjáum við hvað setur og vona fólk hafið svolítið gott um helgina og hvítasunna. Takk fyrir mig.